Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan rakan setugas Haris Ashraf Hasnan. Ya, kita Najib. Hari ini merampas sedikit tahu awal ini pagi kerana kita ada surprise sikit 8.30 pagi ini. Kerana ya. Hari ini krisis ataupun isu air ini, di Belanda ini. Ramai orang tak ada air. Jadinya kami pun menghantar pasukan kami, wartawan kami untuk melihat apa realiti sebenarnya di peringkat orang ramai ini berdepan betul. Dengan gangguan tidak berjadual. Dimaklumkan. Ya. Jadi sebab oleh pembetulan pipe dan sebagainya. Kami nak lihat realiti sebenar. Kami hantar pasukan. InsyaAllah 8.30 pagi nanti kita akan bersiaran. Sehinggalah ke malam nanti 7.45 malam untuk kita melihat realitinya dan juga mengangkat kisah dan juga suara ini untuk kita dengarkan. Tetapi untuk 7.30 pagi ini, ada banyaklah perkembangan yang ingin kita kongsikan yang terkandung di laman web kami astroawan.com.
Ya, Najib. Sudah tentu di astroawan.com banyak topik-topik menarik. Okey, antaranya tumpuan di top box kita hari ini antaranya adalah melibatkan jawapan Perdana Menteri, melibatkan rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani, ada berkenaan dengan tiket konsert Coldplay. Ini ramai yang tak dapat, saya pun tak dapat.
Jadi mas kahwin.
Jadi mas kahwin. Ini something sesuatu yang berbeza lah kan. Jadi Meta didenda 1.2 bilion euro dan juga sudah tentu berkenaan dengan haji. Arab Saudi menamakan projek naik taraf Masjidil Haram sebagai Serambi Saudi. Pelancaran Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada Sabtu ini. Ini antara apa yang menarik tumpuan lah di halaman hadapan astroawani.com, Najib.
Okey. Kalau kita melihat kepada perkembangan utama kita sudah pasti adalah apabila rakyat Malaysia mengetahui pasukan kita yang pergi ke Everest untuk menawan puncak ini, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, tapi ada juga satu adalah kematian yang kita saksikan sebelum ini, tapi ada juga laporan bahawa rakyat Malaysia yang hilang, yang masih lagi masih mencari, tapi ini berkaitan dengan jenazah Awang Askandar yang dibawa turun ke Everest Base Camp pada hari ini. Saya difahamkan akan dibawa turun. Dan juga namanya adalah Awang Askandar Ampuan Yaakob, 56 tahun, yang meninggal dunia ketika pendakian pada Jumaat lalu, dijangka dibawa turun ke Camp 4, ke Everest Base Camp. Dan juga menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri, Ahli Ehwal Sabah Sarawak dan juga tugas-tugas khas, Dato' Armizan Muhammad Ali, perkara itu akan dimaklumkan oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu menerusi panggilan video pada Isnin. Ada prosesnya kerana ini adalah apa yang kita panggil malam gunung yang akan bawa mereka turun kan. Everest Base Camp itu lebih kurang 4000 lebih kaki dari paras aras laut dan juga difahamkan jenazah sudah pun melepasi aras base camp itu dibawa turun ke base camp dan kita belum pasti macam mana untuk dibawa turun ke bawah sama ada menggunakan helikopter ataupun sebagainya. Ini juga kita akan saksikan perkembangannya nanti apabila dimaklumkan.
Sudah tentu kalau kita tahu, kalau kita melihat kepada rentetan kes-kes sebelum ini, kalau meninggal dunia di negara luar, proceeding ataupun prosedur untuk membawa jenazah balik ke Malaysia ini bukan mudah sebenarnya. Ada banyak perkara dan sudah tentu di peringkat kedutaan yang banyak membantu, insyaAllah kita juga mendoakan semoga proses untuk membawa pulang jenazah dipermudahkan dan dapat disegerakan. Jadi antara laporan lain juga berkait dengan tragedi Everest ini juga, Najib, adalah berkenaan dengan dari segi pencarian Hawari yang disertai 6 malam gunung di 3 lokasi. Ini antara perkara yang menjadi fokus tumpuan operasi mencari dan menyelamat di mana melibatkan pendaki Orang Kurang Upaya OKU Pendengaran Muhammad Hawari Hashim, 33 tahun, yang diteruskan pada semalam dengan menurut Ketua Program Malaysia Everest 2023 Azim Afif Ishak, seramai 6 malam gunung turut menyertai operasi pencarian di 3 kawasan berbeza di kawasan Gunung Everest, di mana jumlah malam gunung 6 orang dengan 3 malam gunung ke Kem 3 Crevice, 2 malam gunung ke Kem 2 Crevice dan seorang malam gunung di Kem 4 Selatan. Dan itu antara update ataupun perkembangan terkini. Itu semalam kita mengharapkan ada lagi update-update sinar terkini yang sinar untuk hari ini.
Ini Hawari adalah individu atau rakyat Malaysia yang berjaya menakluki puncak Gunung Everest dalam perjalanan pulang, turun. Dan juga dilaporkan hilang. Dan juga misi mencari menyelamat sedang pun giat dijalankan pada ketika ini. Sudah pasti kalau nama-nama disebutkan tadi seperti Crevice, 3 Crevice itu dan sebagainya, ini adalah bagi bahagian-bahagian menuju ke puncak tersebut yang dilihat. Kerana ada banyak, kalau anda lihat gambar yang kami paparkan, ada banyak jurang di kawasan-kawasan sekitar. Yalah, kita pun tak tahu keadaan sebenar. Betul. Kerana yalah, kita pun tak pernah pergi.
Tapi
realitinya adalah mencabar. Ini mencabar. Seperti apa yang disebutkan oleh seorang pendaki dari Britain ini yang dah mendaki 17 kali, dia saksikan banyak perubahan dalam bentuk struktur muka bumi Everest itu. Antaranya yang tidak ada ais, banyak batuan, jurang dan sebagainya. Ini dikatakan, ini cabaran lah saya kira. Dan kita mendoakan yang terbaik untuk rakyat Malaysia sudah pasti.
Ya. Salah satu usaha adalah dengan menjejaki telefon bimbit juga.
Okay.
Kalau kita teliti kepada laporan ini, SAR juga melibatkan Hawari ini, remaja orang kurang upaya. Fokus tumpuannya adalah melihat kepada lokasi terakhir dan juga dengan harapan telefon bimbitnya itu masih lagi boleh dikesan. Sekarang ni banyak aplikasi di dalam telefon bimbit yang ialah Find My Phone ke apa ke. So ini antara salah satu cara untuk mengenal pasti kedudukan, nak melihat di mana sebenarnya Hawari ini berada.
Sebab SAR semalam menerusi udara telah dilakukan semalam namun tidak memenuhi kesan manusia di kawasan pendakian. Jadinya perlu melihat kepada pelbagai alternatif yang lain. Dan juga SAR darat di kawasan Cerok terus dilakukan di atas Camp 2. Kita sebutkan tadi, mencari di Cerok memerlukan tenaga mahir. Ini betul. Kalau kita lihat, sebelum ini pun ada kes yang terjatuh dalam Cerok itu. Saya dah dapat lihat. Kalau anda boleh lihat lagi, boleh cari di TikTok dan sebagainya. Ada banyak bagaimana susah untuk keluarkan. Jadi kita harapkan keselamatan itu wujud untuk rakyat Malaysia dan juga insyaAllah kita sama-sama doakan seluruh rakyat Malaysia keselamatan rakyat Malaysia untuk dibawa pulang dan sebagainya.
Sudah tentu Najib. Jadi antara laporan lain di astroawani.com juga kita nak melihat kepada apa yang dilaporkan berkenaan dengan haji. Ini satu cerita yang mungkin kepada golongan T20 lah yang akan macam kena bayar penuh. Dan itu sebenarnya penegasan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Okey, ada di astroawani.com. Semalam di Dewan Rakyat sebenarnya Perdana Menteri ada menyebut berkenaan dengan T20 yang tidak lagi terima subsidi haji dan juga elektrik. Dan apa yang paling penting, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, jika boleh saya quote sedikit, pemberian subsidi bersasar menjadi isu. Kita tidak menaikkan kadar elektrik melainkan kepada T20. Untuk T20 saja, iaitu rumah besar, tidak akan diberi subsidi elektrik dan pengkalan data utama padu akan dapat menyelaraskan semua. Ini sama seperti haji, bantuan kewangan haji kepada B40 kita tambah. Tetapi kepada T20 tidak ada lagi tambahan dan subsidi daripada kerajaan. Dan T20 harus tanggung kos sepenuhnya haji kerana mereka mampu. Itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat semalam, Najib.
Ya, saya rasa ini agak make sense lah dengan apa dilakukan. Kerana negara kita memerlukan, pertama untuk kita faham adalah subsidi kita perlu bersasar. Kerana kita tidak ada pendapatan yang baru untuk kerajaan, tidak ada cukai baru. Cukai sedia ada bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi untuk kita pungut wang melalui cukai. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana kita melihat subsidi kita begitu tinggi dari sudut menyediakan subsidi untuk minyak bahan bakar.
Betul.
Kita. Kita tidak boleh cancel ataupun masukkan semuanya kerana ini akan memberikan kesan berantai kepada ekonomi. Contoh, apabila kita masukkan subsidi minyak ini, lori yang membawa barangan memerlukan minyak. Ini semua kesan berantai. Jadinya apa yang paling boleh dilaksanakan pada ketika ini, pertama subsidi elektrik, kedua adalah subsidi haji ini boleh dilihat supaya subsidi bersasar tepat kepada golongan yang memerlukan dapat diberikan. Maksudnya selepas ini golongan-golongan yang bukan T20 dalam jemaah haji tersebut, masyarakat dan sebagainya boleh mendapat subsidi yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. Jadinya golongan T20 insyaAllah yang ada rezeki lebih bolehlah menggunakan wang sendiri. Kita faham kosnya agak mahal tapi itulah itulah syarat kemampuan dalam Islam itu yang ditetapkannya. Dan juga begitu juga dengan B-Electric, kalau anda guna lebih anda adalah T20 yang seperti yang disifatkan oleh Perdana Menteri, ada 6-7 aircon dan sebagainya.
6-7 aircon dalam rumah.
Banyaklah penggunaannya. Kena subsidi ataupun tiada subsidi yang boleh diterima. Itu realiti dan juga itu justifikasinya lah.
Sudah tentu ini sebenarnya memerlukan pelarasan dan juga mekanisme.
Betul, betul.
Mekanisme yang tepat sebenarnya kalau kita melihat kepada banyak juga kami di Niaga juga banyak bincang berkenaan dengan dari segi macam mana kita nak buat. Pelaksanaan itu amat penting pada ketika ini. Jadi apa lagi yang berlaku di Dewan Rakyat semalam? Ini antara perkara yang menarik sebenarnya. Johari dakwa ada syarikat tiada track record meterai MOU dengan China. Di mana Datuk Seri Johari Abdul Ghani mendakwa terdapat beberapa syarikat daripada 19 syarikat Malaysia yang menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan syarikat China hasil lawatan Perdana Menteri ke negara itu baru-baru ini yang tidak mempunyai track record. Membangkitkan perkara itu di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Titi Wangsa dari Barisan Nasional itu turut mempersoalkan adakah Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI atau Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA melakukan proses tapisan terhadap syarikat-syarikat tersebut. Jadi itu yang dipersoalkan oleh beliau.
Ya.
Boleh saya ikut, adakah MITI atau MAIDA telah vet through syarikat-syarikat ini sebelum membawa Perdana Menteri untuk menyaksikan tanda tangan MOU tersebut?
Ya.
Ini perkara yang penting juga sebenarnya untuk ditelitikan kerana ianya juga melibatkan imej negara, Najib.
Ya, tapi jawapannya pun sudah diberikan oleh MITI. Timbalan menterinya menjawab, iaitu menjawab soalan tersebut. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Liu Chin Tong berkata, sebanyak 19 MOU yang ditandatangani antara syarikat Malaysia dengan China akan dipantau secara khusus oleh jawatan kuasa dan jelas beliau, MOU itu turut melalui proses biasa yang diamalkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA. Kita dengarkan sikit.
Kriteria yang kita menerima pelabur asing ialah ataupun pelaburan apa saja ialah untuk meningkatkan kompleksiti ekonomi kita, untuk menjanakan pekerjaan bernilai tinggi atau dan juga pendapatan tinggi, memperluas rangkaian domestik dan juga mewujudkan kluster ekonomi baru dan tambahan kepada apa yang sedia ada dan juga meningkatkan inklusiviti. Ini adalah dashboard kita untuk memantau apa yang kita terima. Terima kasih.
Okey, apapun pelaburan itu kita perlukan sebenarnya. Yeah. Tapi kita melihat, of course lah, soalan-soalan tentang ketelusan dan sebagainya ini perlu dibangkitkan. Ini penting sekali untuk kita melihat. Kalau kalau ada masalah dari segi ketelusan ataupun loophole, kita perlu lihat. Inilah fungsi parlimen sebenarnya. Itulah keindahannya untuk kita lihat.
Saya fikirkan, tidak bermakna berada di dalam satu kerajaan itu, dalam kerajaan itu tidak boleh melakukan check and balance sendiri.
Betul, betul.
Sesama dalam kerajaan. Jadi saya rasa penting ada individu-individu seperti Datuk Johari sendiri yang melakukan proses check and balance itu, dan tidak salah untuk bertanya di Dewan Rakyat supaya ketelusan itu ada. Semua orang tahu and on the same page lah. Kalau jawapan itu Timbalan Menteri menjawab, semua orang mendapat penjelasan yang sama dan boleh bersoal. Bersoal balas berkenaan dengan isu-isu supaya tak adalah nak didebatkan di media sosial dan sebagainya. Itu biar orang ramai. Jadi pembuat-pembuat dasar ini
jelaskan saja.
Dan debatlah di dalam parlimen.
Sebab ini berkait bukan saja dengan rakyat Malaysia tapi juga soal sentimen pelaburan. Orang luar melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan juga dasar kita dalam menentukan siapa yang layak untuk menguruskan sebuah projek ataupun pelaburan tersebut. Itu yang paling penting sekali. Itu semua kami muatkan di laman web kami astrawan.com. Sudah pasti hari ini ada banyak lagi tumpuan di Dewan Rakyat untuk hari ini. Kita nak beralih sedikit kepada politik. Kita tahu ada banyak perkembangan politik semalam. Ini adalah berkaitan dengan apa yang kita lihat nak dekat pilihan raya negeri ini. Banyaklah kisah-kisah
baik,
politik ini.
Cita-cita apa politik.
Ini adalah apa yang dikatakan oleh PN, Perikatan Nasional, PN Perak. Nafi ada usaha tukar kerajaan negeri, di mana Perikatan Nasional Perak menafikan terdapat usaha untuk menukar kerajaan negeri sedia ada seperti yang dihebahkan. Itu kata setiausaha PN Perak, Datuk Zainul Fazli Faharudin pertukaran kerajaan bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana pernah berlaku sebelum ini, terutama selepas PIADU ke-14. Menurutnya, pertemuan dengan rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN juga perkara biasa yang tidak boleh dianggap sebagai perjumpaan rasmi untuk menjatuhkan kerajaan. Dia kata dia jumpa tu biasalah permasalahannya. Saya jumpa kawan-kawan dari UMNO, DAP, kita sembang macam biasa, dia kata. Kadang-kadang jawapan ahli politik macam inilah. Biasa-biasa. Tapi betul lah, kalau dia kata biasa, kita nantikan. Sebab ini adalah proses demokrasi kepada kita.
Betul.
Selagi mana ini tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, ia boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan perundangan dan sebagainya, mm-hmm. ia boleh dilakukan. Cuma soal moral itu of course akan timbul dari masa ke masa. Mm-hmm. Tapi bagaimana untuk kita melihat ini akan membentuk dari segi naratif politik itu, itu juga kita akan lihat dan juga akan menentukan sentimen pengundi tersebut bersempena dengan pilihan raya negeri dan juga sudah pasti PRU akan datang nanti. Walaupun lama lagi.
Yeah. Mm-hmm. Walaupun Perak sebenarnya dah PRU, maksudnya DUN-nya dah dibubarkan sewaktu PRU yang lalu. Jadi kenapa mesti nak ada kecoh-kecoh kan? Sabar, tenang dahulu.
Orang Perak ni.
Orang Perak. Kalau tidak saya yang nak kena kemas balik
nak pergi ni.
Duduk balik kat depan istana. Duduk balik kat depan istana. Itu antara cerita-cerita lah yang sebelum-sebelum ini yang pernah berlaku. Jadi berkait dengan politik ini juga, hari ini ataupun apa yang dikatakan oleh di astrowani.com oleh KJ, perlu lebih masa sebelum sertai mana-mana parti politik. Panas sebenarnya. Sebab kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, Tula juga sebenarnya ada nampak gambar dan juga video KJ menghadiri majlis raya oleh seorang pemimpin kanan parti politik lain yang dilihat bertentangan dengan, maksudnya yang bukan dari UMNO. Jadi apa ceritanya? Jadi bekas ahli UMNO Khairi Jamaluddin menjelaskan beliau memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan tawaran menyertai mana-mana parti politik. Mengulas mengenai tawaran dari Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Khairi menjelaskan beliau akan memaklumkan keputusannya secara peribadi, di mana bekas Menteri Kesihatan itu menjelaskan sekiranya mahu menyertai mana-mana parti politik, beliau akan memilih dengan rela hati kerana ia mewakili pendiriannya.
Itu. Dia kata apa tahu? KJ ni kata, dia tak nak, dia hanya pilih parti disebabkan ada PRN. Dia nak pilih parti itu kerana dia percaya kepada perjuangan tersebut dan juga parti itu bersesuaian dengan naratif dan juga perjuangan politiknya. Itu yang dikatakan oleh Khairi dalam memilih parti tersebut. Apapun excitement, kerana kita tidak boleh menafikan kekuatan aura dan persona KJ ini. Kalau kita melihat majoriti yang besar di Sungai Buloh sebelum ini dapat dikurangkan banyak,
betul,
dapat banyak dari pilihan raya yang lepas. Ini juga mungkin influence, pengaruh ini akan dibawa dalam PRN kalau beliau betul-betul bertanding. Dan sekiranya tidak, apakah percaturan politik seterusnya oleh KJ? Kerana sekarang beliau dah jadi DJ, dan juga podcast dan sebagainya. Podcast, banyak isu semasa boleh dikomen tanpa beliau berada dalam kerajaan ataupun pembangkang. Sebagai contoh, bagaimana ini akan menentukan naratif dan juga pergerakan KJ sebagai seorang ahli politik. Bukan itu saja.
Ada lagi cerita politik. Ada lagi cerita politik. Panas. Dia bila parlimen bersidang, dia mulalah banyak. Cerita-cerita politiknya.
Ini adalah apa dikatakan oleh MCA. Zahid perlu utamakan komponen BN bukan DAP. Ini rentetan daripada kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid berkaitan dengan bahawa apa, ahli UMNO.
Ahli UMNO, MCA boleh mengundi DAP.
Boleh mengundi DAP. MCA kata, dia ingatkan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid berpegang kepada prinsip dan berhati-hati dalam segala perkara berkaitan dengan hubungan atau kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan. Menurut Setiausaha Agungnya, Datuk Chong Sin Woon, Zahid haruslah menjaga kepentingan dan mengutamakan parti-parti komponen BN, bukannya PH, terutamanya DAP. Dan juga kerjasama antara BN dan PH perlulah ada timbal balas dan menguntungkan kedua-dua pihak. Ditegaskan juga bahawa apa jua pendirian dan pandangan oleh MCA mestilah dikeluarkan oleh pemimpin MCA, khususnya Presiden MCA Datuk Sri Wee Ka Siong, bukannya pihak lain. Makin hangatlah. Yalah. Realitinya kita kena faham, ini kerajaan perpaduan yang ditubuhkan berapa setahun selepas PRU yang lepas lah, ya. Jadinya ada banyak perkara yang kita tahu sukar untuk di-streamline-kan dari segi fahaman politik. Macam mana untuk kerjasama sebuah parti DAP dengan MCA, kerjasama UMNO dengan mungkin PKR dan juga parti-parti yang lain mahupun dengan DAP sendiri. Ini keserasian yang kita nantikan dan juga kita mahu lihat sama ada mampu dicapai atau tidak untuk bergerak kepada PRN dan juga PRU yang akan datang nanti. Itu perkembangan politik lah sebesar sedikit kami rangkumkan di laman web kami astrowani.com.
Najib, sudah tentu. Ada lagi laporan-laporan menarik akan kami bawakan selepas ini. Apa ceritanya terutama berkenaan dengan AI? AI ini menarik. Ini menarik.
Ramai orang dengar artificial intelligence apa semua, tapi sejauh mana orang faham dan sejauh mana orang faham realiti dan risikonya.
Okay. Selepas ini. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika, bersambung semula selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Haris dan juga Najib Arif. Okey, seperti yang kami katakan tadi berkenaan dengan AI, banyak sebenarnya orang yang ada yang risau, ada yang macam, oh okay, let's get together with AI untuk untuk menjalankan tugas-tugas harian.
Ada juga yang tak tahu.
Ada,
ada ramai yang tak tahu ni. Contoh, saya bagi contoh, AI, AI ada banyak kan. ChatGPT sebagai contoh, apabila kita bercakap, ramai yang tak tahu apa tu ChatGPT. Sebenarnya ada banyak lagi tool-tool lain berkaitan dengan perkara tersebut. Ini pentingnya, kenapa kita kena ambil tahu, kenapa kita kena belajar untuk upskill kita punya pengetahuan dan juga kemampuan kita dan apa risikonya. Okey, apa yang dituliskan oleh rakan ataupun portal aman sini saya nak bawa ini, ini bukan kajian baru tapi beberapa hari yang lepas ataupun bulan lepas sebenarnya ataupun 18 Mei yang lepas. Ini adalah kajian Microsoft mendapati 62% pekerja di Malaysia pada ketika ini risau digantikan dengan AI. Microsoft Malaysia dia terbitkan satu laporan ni maknanya Malaysia antara 31 negara terlibat dengan kajian mengenai hala tuju kerja yang melibatkan 31,000 responden. Ramai antara isu yang hangat diperkatakan oleh golongan pekerja ialah mengenai penggunaan kecerdasan buatan AI yang mana ini dijangka mengubah landscape pekerjaan tersebut. Sebanyak 62% responden yang terlibat dalam kajian tahun ini menyuarakan kerisauan kerja mereka akan digantikan oleh AI. 84% responden turut mengaku mereka menggunakan AI sebanyak yang mungkin untuk mengurangkan beban kerja harian mereka. Bagus. Turut didapati golongan pengurus merasakan AI amat berguna untuk meningkatkan produktiviti. Dan ada 77% responden turut mengadu tidak mempunyai masa dan tenaga mencukupi untuk menyiapkan kerja. Dalam hal ini, mesyuarat yang tidak cekap adalah sebab utama produktiviti terganggu di tempat kerja. Tapi itu kajian lainlah. Tapi itu basicnya. Okey. Kita tahu kerisauan ini wujud. Ramai yang yang menyatakan bahawa habislah kerja tugas kita dan sebagainya. Saya nak beritahu sedikit kalau boleh kita bawakan apa sebenarnya antara sebab biasa kita dengar ancaman kepada tugasan tersebut. Betul. Siapa yang terjejas dan sebagainya. Saya nak bawakan sedikit saja artikel yang ada di dashrawan.com. Ini bukan artikel baru tapi untuk share kembali. Ini antara kerja atau bidang pekerjaan yang mungkin mungkin tidak akan terjejas oleh AI.
Apakah dirampas saya. Tidak mampu dirampas.
Tidak mampu dirampas. Mungkin lah ya.
Mungkin lah.
Ada kemungkinan dirampas juga. Tapi pertama iaitu bidang kreatif. Kalau kita lihat bidang kreatif, sektor pekerjaan yang dimaksudkan adalah bidang kreatif yang bukan hanya mengubah susunan ayat ataupun gambar tetapi juga dalam bidang cetusan idea dan juga mewujudkan pelan baharu sebagai contoh. Ada juga bidang perubatan dan undang-undang yang dikatakan mungkin tidak akan dirampas oleh AI dan juga terakhir sekali pekerjaan memiliki interaksi rumit. Ini seperti interpersonal untuk rawatan psychiatry sebagai contoh dan sebagainya.
Tapi Najib, kalau kita cakap pasal perubatan ni,
boleh.
Sebagai contoh, dulu kita tak pernah imagine yang doktor pakar yang berada di US boleh melakukan pembedahan di Kuala Lumpur secara 5G virtual dan sebagainya. Dan itu transformasi dalam bentuk teknologi dan mungkin juga pada masa akan datang mungkin appendicitis ke pembedahan yang mungkin agak mudah, simple, tidak terlalu complicated itu.
Tak mustahil.
Boleh digantikan dengan sistem robotik AI. Dan AI. Jadi ini satu perkara yang mungkinlah sebab tu kita katakan mungkin yang tidak mampu dirampas oleh AI. Mungkin juga masih lagi memerlukan pakar-pakar, doktor-doktor untuk memantau dan juga memastikan
precision, ketepatan.
Ketepatannya, bijaknya sistem AI itu untuk melakukan pembedahan. Ini satu perkara yang sebenarnya itu dalam kajian dari semasa ke semasa.
Saya rasa dia perlu lihat kepada macam mana ini memberikan kelebihan. Sebab AI ini at the end of the day adalah double-edged sword. Pedang dua mata itu. Bergantung kepada bagaimana kita menggunakan. Kalau dalam perubatan seperti Ashraf Aris sebutkan tadi, melihat kepada mungkin ini akan menambah baik cara doktor kita bekerja. Tekanan itu dikurangkan dan juga proses pembedahan itu dipermudahkan. Ini mungkin long run. The future dan sebagainya tidak boleh kita nafikan sebab dahulu pun kita tak fikir laptop kita boleh nipis sebagai contoh sekarang ni nipis macam ni sekarang ni so maknanya teknologi itu evolve dengan cepat ada kemungkinan sekarang perkara tersebut kita nak dengarkan dahulu apakah yang diperkatakan oleh CEO OpenAI. OpenAI ni yang memayungi ChatGPT. Apa yang diperkatakan tentang AI ni kita dengarkan.
My worst fears are that we cause significant we the field the technology the industry cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. It's a big part of why I'm here today and why we've been here in the past and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. This is a remarkable time to be working on artificial intelligence. But as this technology advances, we understand that people are anxious about how it could change the way we live.
Okey, apa yang Altman kata, dia minta kawal selia itu amat penting sekali. Tapi saya nak pesan kepada anda semua, ini realitinya, AI tidak akan menggantikan kerja kita. Tetapi AI akan menggantikan kerja sesiapa yang tidak update ataupun pakar ataupun mempunyai kepakaran dalam AI.
Dia perlu seiring. Dia bergerak seiring.
Selepas ini, kalau siapa yang menonton ini, belajar.
Belajar.
InsyaAllah, sikit-sikitlah kita adapt kepada ikut konteks pekerjaan masing-masing yang boleh digunakan.
Okey.
Okay, itu yang kita rangkumkan untuk AI. Kita nak dengar juga cerita tentang PMKS kita.
Okey, mempunyai latar belakang kejuruteraan tidak semestinya seseorang itu perlu menceburi kerjaya di sektor awam maupun swasta. Dan sebaliknya, ada yang berani menongkah arus dengan menceburi dunia perniagaan, terutama dalam sektor yang masih kurang diceburi usahawan lain.
Ya, Aris, itulah sebenarnya yang kita saksikan pada ketika ini yang dilakukan oleh seorang anak muda ni, Muhammad Najmi Iqbal Cemun, 30 tahun umur dia. Lagi muda dari kita. Lagi muda dari saya lah. Dia sama lebih kurang. Menjual produk makanan bayi atas nama Baby Delight Food ataupun Food Shop di Bandar Bertam Perdana, Kepala Batas Pulau Pinang sejak setahun lalu. Kita dengarkan kisahnya dan kisah ini akan mengakhiri Awan di Pagi untuk jam ini. 8.30 pagi nanti kita akan bawakan cerita air bersama rakan Sugas di lokasi selepas ini.
Inisiatif Muhammad Najmi menceburi bidang berkenaan kerana menyedari ia mempunyai potensi untuk berkembang selain memudahkan ibu bapa mendapatkan produk makanan halal untuk bayi mereka.
Bisnes ni dapat idea daripada surrounding lah. Permulaan dia bila kita tengok kebanyakan orang kita ambil mudah lah terhadap pemakanan bayi. So dia ambil benda tu sebagai benda yang mudah. Jadi dia tak ambil kisah pemakanan bayi. Jadi kat situ terdetik kat hati saya lah untuk buat kedai ni jual barangan makanan bayi. So kita boleh jaga pemakanan bayi dengan elok lah. Jadi mudahlah untuk mana-mana parent yang nak makanan bayi. Jadi kita sediakanlah untuk mereka. Kat sini kami sediakan pemakanan yang halal lah, yang tak ada kandungan gula dan garam yang berlebihan.
Antara makanan bayi dijual di Baby Delight ialah bubur ikan, bubur ayam, sup, oat dan pelbagai produk sejuk beku jenama popular antaranya Fawas, Cik Pija, Little Nur dan Izli. Produk berkenaan sesuai untuk bayi berusia antara sebulan hingga 12 bulan membabitkan produk yang perlu dipanaskan selain produk ready to eat. Menurut Muhammad Najmi, seperti usahawan lain, dia juga memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pelanggan berikutan kedainya beroperasi di tingkat satu.
Alhamdulillah, dengan media sosial, kami dapat menarik pelanggan terutama daripada luar, daripada kawasan sini. Dan setakat ni alhamdulillah berjaya. Dan sale pun agak memberangsangkan. Setakat ni 80% lah. 80%. So selebihnya daripada percakapan lah. InsyaAllah untuk jangka masa yang panjang, kami akan fikir untuk buat di dalam Malaysia dulu. Contohnya kita buka branch lah. Kita buat branch cawangan-cawangan lah yang ada sebelum kita buat perda lagi lah untuk lebih meluas lagi.
Mengenai perancangan masa depan, Muhammad Najmi tidak menolak kemungkinan menghasilkan produk makanan bayi jenama sendiri selain meneroka pasaran luar seperti Singapura dan Brunei.